Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է ռադիո եթերը շարունակում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Երկուշաբթի նոյեմբերի 30-ը Max Liberty-ն սկսում է նոր աշխատանքային շաբաթը։ Մեր խմբագրությունում աշխատանքային թեժ երուզեռ է։ Իմ գործընկերները պատրաստ են օրվա երիտասարդական պատմությունները ներկայացնել։ Երկուազարինի աշնան վերջին օրը մենք կպատմենք այս թեմաների մասին։ Դեկտեմբերի 1-ը ձիահի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է, երթից մինչև ակումբային փարթի։ Ծմերային դպրոց բուհերի ներկայացուցիչների համար կրթական համակարգի նորությունները։ Խորհրդային համակարգի մասնագիտությունները կրկին արդիական են, խառատ ու հաստոցագործ են պատրաստում մարզային քոլեջներում։ Սակայն մինչև այս և այլ թեմաների մասին խոսելը նախ լուր էր, սեդան մոլորակի լրահոսին է հետևել։
Անցած շաբաթավերջին Ռուսաստանում Նևսկի էքսպրես գնացքի պայթյունի հետևանքով զոհվել է հայազգի երիտասարդ 1982 թվականին ծնված Պավել Դերցակյանը։ Նևսկի էքսպրեսի ուղևորների ցուցակում կա եւս երկու հայկական ազգանուն՝ Միասնիկով եւ Բաբայան։ Նրանց ազգանունները չկան ոչ զոհվածների, ոչ էլ հիվանդանոց տեղափոխվածների ցուցակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը ՀԱՀԿ-ին է ուղարկել անցած շաբաթ Ղարաբաղի խորհրդարանի կողմից արված հայտարարությունը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Մարսել Պետրոսյանը, հայտարարությունը կհասցվի դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աթենքում կայանալիք ՀԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին։ Հունաստանի մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կայանալիք ՀԱՀԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Աթենք։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարուզոն անցած շաբաթավերջին հրապարակել է հանձնաժողովի հանձնակատարների նոր կազմը, որը կսկսի գործել հաջորդ տարվա փետրվարին հունվարին Եվրախորհրդարանի կողմից հաստատվելուց հետո։ Ուրուգվայի նոր նախագահը ընտրվել նախկին ապստամբ 74-ամյա Խոսե Մուխիկան ընտրությունների Կիրակի օր անցկացված երկրորդ փուլում ստանալով ձայների շուրջ 53%-ը։ Մուխիկան 1960-ից 70-ական թվականներին զինված ապստամբության համար մեղադրված Տուպամարոս արմատական ձախ շարժման առաջնորդներ եւ իր գործունեության համար 14 տարի անցկացրել է անազատության մեջ։ Այսօր Մինսկ կժամանի Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, այսպիսով վերջին 1.5 տասնամյակի ընթացքում դառնալով Եվրամիության առաջին ղեկավարը, ով այցելում է Բելարուս։ Շվեցարացիների 57%-ը քվեարկել է երկրում նոր մինարետների կառուցումը արգելելու օգտին հանրակրկվեն ժողովրդական ուսուցակցության նախաձեռնություններ։ Այս ուսուցակցությունը կարծում է, որ մինարետները խորհրդանշում են երկրում իսլամի աճող ուժը։ Ֆրանսահայ դերասան եւ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը վերջերս Թուրքիայում փակ ցուցադրությամբ ներկայացրել է իր նկարահանած ֆրանս-թուրքական համատեղ անիծված կղզի կարճամետրաժ ֆիլմը։ Ֆիլմի հիմքում իրական պատմությունը 1910 թվականին Ստամբուլում ավելի քան 30,000 շների ոչնչացման մասին երիտ թուրքական կառավարության հրամանով։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Երևանում այսօր ամփոփվել է սոցիալական գործընկերությունը Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում ծրագիրը։ Մարզերի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, քոլեջները վերջին անգամ խորհրդային տարիներին էին վերանորոգվել, սակայն հնացել են ոչ միայն շենքերն ու գույքը, խորհրդային տնտեսությանը ծառայող շատ մասնագիտություններ տարիների վեր պահանջարկ չունեին, բայց հիմա պարզվում է, օրինակ խառատը կրկին կարող է աշխատանք գտնել։ Նարինեի անդրադարձը։
Կրթության և գիտության նախարարության օժանդակությամբ և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների օգնությամբ 2007 թվականից Հայաստանում իրականացվում է սոցիալական գործընկերությունը Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում ծրագիրը։ Նպատակը նպաստել սոցիալական երկխոսության կայացմանը և ձևավորել երկկողմ համագործակցություն կառավարության և սոցիալական գործընկերների միջև։ 2008 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրել է մասնագիտական կրթության ուսուցման ոլորտում մի շարք եվրոպական երկրների փորձը, Հայաստանում այդ բնագավառի իրավիճակի վերլուծություն կատարել ու մշակել համապատասխան հանձնարարականներ։ Նույն 2008 թվականին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդը, որն ընդգրկում է ՀՀ կառավարության գործատուների և արհմիությունների հավասար թվականակով ներկայացուցիչներ։ Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյան։
Այսօր հաստատությունների 80-85% կառավարման խորհրդների նախագահները գործատուններն են, որոնք տարիներ շարունակ պայմանագրային հիմքով աշխատել են հաստատությունների հետ, պրակտիկաների կազմակերպման, որակառման հանձնաժողովների նախագահներ են եղել եւ այլն։ Այսինքն մենք փորձեցինք այս քայլով տարիներ շարունակ այն հակամարտությունը, որ կար հաստատության կամ կրթության նախարարության եւ գործատուի միջեւ։ Հաստատությունը փորձում էր փող խնդրել գործատուից, իսկ գործատուն փորձում էր որակը պահանջել համապատասխան աջակցության դիմաց։ Մենք այսօր եկանք մի ընդհանուր հայտարարի, որ թե որակի ապահովման առումով, թե ֆինանսների հայթայթման առումով կաշխատենք միասին։
Խորհուրդների ձևավորման կարգի համաձայն մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդների կազմում մինչև 25% ուսանողներ են, ուսխորհուրդների ընտրությամբ 15%-ը մարզպետարանի կամ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, 20%-ը մանկավարժական կազմի և մինչև 40%-ը լիազոր պետական մարմնի, որի կազմից կարող էին ներկայացվել ինչպես գործատուներ, այնպես էլ արհմիության ներկայացուցիչներ։ Արտակ Աղբալյանի խոսքով համագործակցության ընթացքում իրենց աշխատանքով չեն փայլում մասնավորապես արհմիությունները։
Թողինձներ են արմիությունների ներկայացուցիչները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ինստիտուտը իմ կարծիքով, անձնական կարծիքով, եթե այդքան էլ կայացած չէ, բայց մենք այդ ամենը հաշվի առնելով չփորձեցինք սոցիալական գործընկերության երրորդ կողմին այն անտեսել, և այս քայլերով փորձում ենք ակտիվացնել մեր սոցիալական երրորդ կողմին արմիությունների ներկայացուցիչներին։
Ծրագրի շրջանակներում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում այսօր միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մի շարք մասնագիտությունների ուղղությամբ շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշները բավականին բարձր են։
Այսօր որոշ հաստատություններ ունենք, որտեղ աշխատանքի տեղավորման տոկոսը ոչ թե 30-ն, այլ նույնիսկ 80-ը որոշ մասնագիտությունների առումով։ Հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առնչվող մասնագիտությունները և սպասարկման ոլորտի առևտուր, խոհարարություն և այլն, տուրիզմ, այդտեղ բարձր է։
Ցուցանիշը ցածր է հիմնականում հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ՝ իրավագիտություն, նախադպրոցական և տարական դասարանների մանկավարժ, բանկային գործ և այլն։
Կան մասնագիտություններ, որ ուղղակի շահեկան լինելու համար, հաստատության համար, այդ առումով մենք առաջում չենք շտապում, որպեսզի այդ մասնագիտությունները հանենք միջին մասնագիտական համակարգից, բայց տարեստարի պետական պատվերը ոչ այդ մասնագիտությունների գծով մենք փորձում ենք նվազեցնել և գրեթե հասցնել զրոյի, դա էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառում, բանկային գործ, մենեջմենթ, շուկայաբանություն և այլն։ Որտեղ աշխատաշուկային բարձրագույն կրթության կադրերը բավական շատ են և միջին մասնագիտականի գծով գործատունները հիմնականում խուսափում են այդ մասնագիտության կադրերին աշխատանքի վերցնել։
Ծրագրի շրջանակներում 2007 թվականից նախարարությունը համագործակցել է թվով 12 միջին մասնագիտական հաստատությունների հետ, որոնցից 2-ը Երևանում և 10-ը մարզերում։ Նշյալ հաստատություններն ամբողջովին վերազինվել և հզոր նյութատեխնիկական բազայով ու ամբողջովին և մասնակի վերանորոգվել են։ Եվրամիությունը նշյալ 12 ուսումնական հաստատություններին 2010-ից 14 թվականների համար կհատկացնի 14 միլիոն եվրո, վերջիններիս կարողությունները հզորացնելու համար։ Արտակ Աղբալյան։
Մինչև 2005-ը փորձում էինք անկումը կանխարգելել ՄԿՈ համակարգի, 2005-ից արդեն մենք փորձեցինք դնել համակարգը ռելսերի վրա, և այսօր մտել է համակարգը զարգացման փուլ։
Իջևանի պետական քոլեջի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Հայկ Բրուտյան, օրինակ, Ասում է, որ վերջին մի քանի տարիների համեմատ գնալով աճում է արհեստագործական ուղղվածության մասնագիտությունների պահանջարկը։ Շատ հաճախ այդ մասնագիտությունները յուրացնելու համար իրենց են դիմում նաև միջին և ավագ տարիքի մարդիկ։
Կա հետաքրքրություն։ Մենք ընթացքում հիմնվելով այդ ստացած մեր տեխնիկայի գույքի վրա կազմակերպեցինք կարճաժամկետ այդ դասընթացներ նաև ավտոէլեկտրիկի, ներքին արման շարժիչներ նորոգողի, բարելիքային համակարգ նորոգողի, ընթացային համակարգ նորոգողի մասնագիտությունների գծով բավականին արդյունավետ էր, գալիս էին արդեն հասուն մարդիկ, հիմնականում ասենք մեծ մասը իրենք իրենց նախաձեռնությամբ են աշխատում, որովհետև էլի այդ խնդիրը կա, ասենք ձեռնարկություններում կամ սպասարկման կետերում աշխատանքի մտնելու։
Իջևանում քիչ կան խոշոր գործարաններ, եղածներին էլ համոզել է պետք, որպեսզի նորավարտ ուսանողին աշխատանքի ընդունեն։ Եթե ասենք ինչ-ինչ մոտեցումներով շատերին հաջողվում է գործատուին համոզելու փուլը հաջողությամբ անցնել, ապա աշխատավարձի ուղղությամբ խնդիրներն ավելի դժվար է հարթելը։ Աշխատավարձը բավականին ցածր է։
Հիմնականում գործատուին դեռ համոզել պետք է, որպես նոր շրջանավարտներին ընդունեն աշխատանք, չնայած որ լուրջ գործարաններ չկան, հիմնականում փոքր մանր ձեռնարկություններ կամ առևտրի կենտրոններ կամ կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ են, այդ առումով դժվարանում է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։
Շուրջ 40 տարվա պատմություն ունեցող Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական քոլեջը հիմնականում պատրաստում է հագուստի դիզայներներ, մոդելավորողներ եւ այլն։ Քոլեջի փոխտնօրեն Ալվարդ Պետրոսյանի խոսքով, իրենք մասնագետներ արտադրելիս գրեթե միշտ հետևում են աշխատաշուկայի պահանջարկին։ Այսպիսով այս քոլեջի ուսանողների մեծ մասը հիմնականում տեղավորվում են աշխատանքի տեղում գործող ֆաբրիկաներում եւ նմանօրինակ այլ հաստատություններում։
Այսօր, օրինակ, մեր գործատուն ինքն է պահանջարկը ներկայացնում, երկու շաբաթ առաջ կարիերտադրական ձեռնարկության տնօրենը խնդրել է, օրինակ, մենք իրենց տանք 6 կամ 7 տեխնոլոգներ, որոնք կարող են աշխատել այն ձեռնարկությունում։ Նույն կարիերտադրական ձեռնարկությունը, օրինակ, մեզ առաջարկել է պատրաստել իր համար 6 կամ 7 հարթու կամուխներ, կամ ասենք նկարիչ մոդելավորողներ։
Գուցե եւ շատ ուսանողների հաջողվում է իրենց համայնքներում համապատասխան մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել, բայց աշխատավարձի խնդիրը կրկին նույնն է։
Այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջանում այն առումով, որ անձի խնդիրն է, ինքը չի կարող է ինչ-որ տեղ ցանկություն հայտնում, ելնելով երևի թե վճարի ցածր պայմանները եւ այլն, բայց ասեմ, ես ուրեմն ուղարկել եմ 7 ուսանող, արդեն տեխնոլոգ անցած տարվա շրջանավարտներից, եւ 3 չարաչուրը տեղեկացա, որ 2-ն են աշխատում։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Երևանի պետական համալսարանում աշնան վերջին օրը մեկնարկել է ձմեռային դպրոց պետական ու մասնավոր բուհերի ներկայացուցիչների համար։ Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափանիշների խթանում թեմայով դպրոցը հիմնական շեշտը դնելու է Բոլոնիայի գործընթացի նորույթները առավել մատչելի դարձնելուն, օրինակ օգնել ուսանողներին ու դասախոսներին կիրառելի դարձնել այդքան խճճված թվացող կրեդիտային համակարգը։ Անին մասնակցել է դպրոցի բացմանը։
Հայաստանը 2005-ին ստորագրել է Բոլոնիայի հռչակագիրը եւ միացել է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին։ Բոլոնյան համակարգը ենթադրում է կրթական համակարգի ու դասավանդման նոր մեթոդներ, որոնց բուհերի դասախոսներն ու վարչական աշխատողները պետք է լավ տիրապետեն։ Այս նպատակով էլ արդեն 4-րդ անգամ անցկացվում է հատուկ դպրոց նախատեսված բուհերի վարչական աշխատողների համար, նշում է ձմեռային դպրոցի կազմակերպիչ ազգային զարգացման գիտակրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Ղուկասյանը։
Եվ բոլորս, քանի որ Հայաստանի բարձրագույն կրթության եւ հետբուհական կրթության օրենքի մեջ էլ է ամրագրված արդեն Բոլոնիայի սկզբունքները, կրեդիտային համակարգ, նման բաներ, մեր բուհերը փաստորեն անցնում են նոր համակարգով աշխատանքի, եւ բուհերի վարչական աշխատողները ամենայն մանրամասնությամբ ծանոթանում են այդ համակարգի ներկայացումների հետ։ Ինքը դպրոցը կրթության կառավարման թեմայով է։
Ի տարբերություն նախկինում կազմակերպված ամառային դպրոցների, այսօր մեկնարկած ձմեռային դպրոցի ընթացքում լսելու են նաև ուսանողներին, ծանոթանալու են Բոլոնյան համակարգի առնչությամբ նրանց ուզող թեմաներին ու հարցերին։ Ձմեռային դպրոցին մասնակցում են պետական եւ ոչ պետական բուհերի 31 ներկայացուցիչներ։ Իդեպ մասնակիցներին դասավանդելու համար Մեծ Բրիտանիայից ժամանել են 2 պրոֆեսոր։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն են եվրոպական չափանիշների խթանումը որպես Բոլոնյան գործընթացի ուղղություն, ելքային կրթական արդյունքներ, համատեղ ընտրել ծրագրերի մեթոդաբանությունը եւ այլն։
Օրը մոտավորապես 6 ժամ, մեր անգլացի մեկը Շոտլանդիայից է, մյուսը Անգլիայից, փորձագետները կներկայացնեն Եվրոպայում ինչ է տեղի ունենում, մի ամբողջական ծրագիր, որը կոչվում է Թյունինգ ծրագիր ամբողջ Եվրոպայում, եւ հիմնական իմաստն այն է, որպեսզի մեր մասնակիցները կարողանան մշակել, ստեղծել համադրելի ծրագրեր։
Արտակ Ստեփանյանը ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտից է, ձմեռային դպրոցին մասնակցում է առաջին անգամ։
Նպատակն ձեր գրել եվրոպական քարտական չափորիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ընդդեմի փորձենք տեղայնացնել մեր քարտական հաստատություններում, որտեղ նրանք բավականաչափ նոր գիտելիքներին հաղորդում, նոր մոտեցումներ կան նրանց քարտական համակարգում, փորձում ենք տեղայնացնել մեր հաստատությունը, տեսնենք ինչ նոր որակական փոփոխություններ կունենանք։ Չեմ կարող ասել, որ 14 օր ամիս մեկ տնական լիարժեք խնդիրներ ոնցով կապովի նման գործընթաց է, բայց ամեն դեպքում քայլը, որ պետք է մասնակցենք։
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արտուր Աթանեսյանի կարծիքով նման դպրոցների կազմակերպումը անհրաժեշտություն է, քանի որ թե դասախոսները եւ թե ուսանողները նոր համակարգի բոլոր նրբություններին ծանոթանալու կարիք ունեն։ Ըստ ցրուցակցից ցանկալի է, որ դասընթացի շրջանակներում մեծ ուշադրություն հատկացվի քննարկումներին։
Ըստիս այստեղ պետք է ոչ միայն դասախոսության սկզբունք իրականացվել, այլ նաեւ փորձի փոխանակման, շփման եւ տեսա ծրագրից, ինձ թվում է սա երևի թե կլինի բացթողումներից մի գուցե փոքր բացթողումներից մեկը, այն է, որ քննարկմանը քիչ տեղ է հատկացվել ծրագրում։ Ես կուզեի, որպեսզի այն լիներ քննարկում, որովհետև այստեղ մասնակից մարդկանցից մի մասը արդեն փորձագետ են Բոլոնիայի համակարգի ներդրման մեջ, իսկ փորձագետները ուսանող չեն կարող համարվել, նրանք պետք է շփվեն ավելի ակտիվ, քան այդ նախատեսված ծրագրում։
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիլեն Քոչարյանը դպրոցին մասնակցում է արդեն երրորդ անգամ։ Պատմում է, որ նախորդ երկու դպրոցներին ձեռքբերած հմտությունները օգնել են Բոլոնյան գործընթացն ավելի մատչելի դարձնելու ուսանողների ու դասախոսների համար։
Դպրոցները իսկապես ծառայում են իրենց նպատակին։ Դա նշանակում է, որ իսկապես ձևավորվել է թիմ, որը առաջ է տանում այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ընթացող կրթական բարեփոխումների գործընթացը։ Հիմնականում իրականացվի այն նպատակները, ինչ որ դրված է այսօր մեր բարձրագույն դպրոցի առջև։ Դրանք են ուրեմն համապատասխան բարեփոխումների ճանապարհով եվրոպական կրթական ընդհանուր տարածքի ձևավորումը և հետագայում նաև եվրոպական ընդհանուր կրթատարածք մտնելը։
Ձմեռային դպրոցը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 11-ը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթին։
Դեկտեմբերի 1-ը ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ 1988 թվականից ձմռան առաջին օրը միջազգային հանրությունը օգտագործում է առիթը ուշադրություն հրավիրելու խնդրին, համատեղելու ջանքերը, հակազդելու վարակի տարածմանը։ Ըստ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տվյալների, 88 թվականից մինչև 2009-ի հոկտեմբերի 31-ը Հայաստանում գրանցվել է միավ վարակի 796 դեպք հայաստանի քաղաքացիների շրջանում, որոնցից 136-ը 2008 թվականի ընթացքում։ Աշխարհում 2007 թվականին մահացել է ձիահով հիվանդ մոտ 2 միլիոն մարդ։ Երևանում վաղը միջոցառումների մի ամբողջ շարք կանցնի՝ երթ, ֆիլմի ցուցադրություն, ցուցահանդես ու անգամ ակումբային փարթի։ Հովանեսը գիտի ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա միջոցառումների ծրագիրը։
Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն ամեն տարի նշվում է տարբեր կարգախոսների ներքո, որոնք արտացոլում են տվյալ ժամանակաշրջանի կենսական խնդիրները։ 2005 թվականից սկսած ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային հարյուրարշավը անցնում է «Կանգնեցրեք ձիահը, կատարեք խոստումը» կարգախոսի ներքո։ Դրական մարդկանց հայկական ցանց ՀԿ-ի ներկայացուցիչ Անահիտ Հարությունյանը այսօր ասաց, որ այս տարի ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա հիմնական թեման է համընդհանուր հասանելիություն եւ մարդու իրավունքներ։
Վաղը դեկտեմբերի 1-ն է ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը, եւ սա եւս մեկ հիշեցում է, որպեսզի մարդիկ չմոռանան, որ մենք ապրում ենք աշխարհում, որտեղ կան միակ և որ այսօր շատ քայլեր կարևոր խնդիրներ կան, որոնք դեռևս լուծում են պահանջում։ Այսօր Հայաստանի համար այս խնդիրը ավելի քան ապիական է, և ձեռնարկող գործողությունները այդքան էլ բավարար չեն։ Այս տարի ձյայլ դեմ պայքարի համաշխարային օրվա համար ընտրվել է համընդհանուր հասարակականություն և մարդու իրավունքներ թեման։ Մենք պետք է գործենք ամեն օր, ոչ թե այս հարցի մասին խոսենք, ասենք դեկտեմբերի 1-ին կամ մայիսի 3-րդ իրակին, որ ամբողջ աշխարհն ուշում է որպես ձյայլ մահացածների օր։
Հայաստանում այսօր միակ վարակագիրը 808 մարդ։ Անահիտ Հարությունյանը ասաց, որ Հայաստանում վարակագիրները արժանանում են հասարակության բացասական վերաբերմունքին, ինչն էլ ստիպում է շատ վարակագիրների չդիմել մասնագետներին բուժման համար։
10 համարի երթուղայինը, որը գնում է մինչև ՁԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, նստել էր ու ասել էր, որ որտեղ պետք է աշխատեմ, ՁԱԻ կենտրոնն եմ գնում, ասել էին ինչ հարցով, ինքը հենց իմիջայլոց ասել էր, որ ինչ-որ խնդիրներ ունի, այսինքն հիվանդ է։ Իրան իջացրել են, մենք այս խնդիրը ունենք, եթե հանրային հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով անընդհատ ծրագրեր գնան, ինչպես չի փոխանցվում վարակը, ինչ անել այդ մարդկանց հետ, այդ մարդկանց ոնց վերաբերվել, մենք հող կստեղծենք, որ այդ մարդիկ չեն վախենա։
Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք ՀԿ-ի նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում վարակի տարածման պատճառներից են հայերին բնորոշ բարդույթները։
Պահպանագրը չեմ ինչի համարվում է, նախ այդ հոգեբանական ֆակտորը կա, որ համարում են, որ տահաճիկը կրճատում է, որը սուտ է, զուտ ներշնչանքի արդյունք է, ու հա ինչ-որ տաբուն են ստեղծում, չեն օգտագործում, այդ խնդիրը կա։ Կան Հայաստանում արդեն համենայնպես գիշերային ակումբներ գիտեմ, որտեղ զուգահեռ տեղադրված են, վաճառվում են, ու տեղադրել են զուգահեռ, որպեսզի մարդը չամաչի առնի, որտեղ շատ դեպքում տեղատնից, երբ որ երիտասարդը մտնում է առնելու, այդ տեղատան վաճառողի հայացքից այն չի ստացվի։
Հայաստանում պահպանակների 98%-ը սպառվում է դեղատներում։ Սա պարզ է դարձել Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Դեղատներից պահպանակ գնող երիտասարդներին հատուկ է ամոթխածությունը, պատմում են Երևանյան դեղատների աշխատակիցները։
Գալիս են ամաչելով, ծիծաղելով, մեկը մյուսի վրա գցելով վերցնում են, իսկ մնացած արդեն մեծահասակները չեմ կարծում, որ ամաչում են։ Կարող է ինչ-որ չափով քաշվում են, բայց չեն խուսափում։
Նկատում եմ խոճատ, այդ շփոթություն, եթե տղամարդա լինում, տեսնելով ինձ, ասենք տղամարդ աշխատողը, ինքը ոնց որ հոգուց միած սրտից մեծ քար են դնում, որ տղամարդը կարա կիսվի, նույնիսկ այն աշխատանքը սկսում կիսվել, թե ինչ տեսակի է, ինչ կա, ինչ տեսակի է, մի խոսքով չմանանանք։ Կինը ավելի ի տարբերություն տղամարդ հաճախորդի, մի քիչ ավելի զուսպա լինում, ասենք երկար նայելուց հետո ընտրություն կատարելուց հետո ասում եմ, առանց ասենք այս ինչ տեսակն եմ ուզում ի վերջո։ Եթե երկու հոգի է լինում, ասենք ես եմ ու իմ կոլեգան, ասենք եթե տղամարդ է լինում, գալիս եմ մոտենում, ասենք կարելի է մի րոպե, ասենք առանձնանում եք, ասենք մի անկյունում բաժնի, այնտեղ ինքը բացատրում է ինչ ապետ։
Հայաստանի ուսանողական ֆորումի ներկայացուցիչ Վարդգես Հովեյանն էլ կարծում է, որ երիտասարդների շրջանում հիվանդության տարածման պատճառը ոչ միայն բարդույթներն են, այլև ինֆորմացիայի պակասը։
Կոնկրետ սեռական առողջության մասին գոյություն շատ մեծ տեղեկացվածության պակաս։ Այսինքն ուսանողությունը գիտի, որ կա ինչ-որ հիմնախնդիր, գիտի, որ կա ինչ-որ երևույթ, որի դեմ ինչ-որ մարդիկ պայքարում են աշխարհում, կան ինչ-որ միջազգային ֆոնդեր, որ այդ պայքարներ ֆինանսավորում են, բայց ինքը չգիտի կոնկրետ ինչի դեմ են պայքարում ու ինչի համար կոնկրետ։
Վարդգես Հովեյանը տեղեկացրեց, որ վաղը դեկտեմբերի 1-ին տեղի կունենա երթ Երևանի կենտրոնական փողոցներում, որին կմասնակցեն հիմնականում երիտասարդները։ Երթի նպատակը հասարակության ուշադրությունը միավ ՁԱԻ-ի հիմնախնդրին հրավիրելն է։ Շոու բիզնեսը ընդդեմ ՁԱԻ-ի։ Այս կոչով են Հայաստղերին համախմբել In Progress ընկերությունը, լուսանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը և DJ Վակցինան։ Նախագծի նպատակն է Հայաստղերի օգնությամբ վարակի հակազդման մասին տեղեկատվության տարածումը խոցելի խմբերում և հասարակության մյուս անդամների շրջանում։ Նախագիծը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինում Հայաստղերը ներկայացված են տարբեր լուսանկարներում, որտեղ նրանք կոչ են անում պաշտպանվել ՁԱԻ-ից։ Նախագծի հեղինակ լուսանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը պատմեց, որ նկարները ներկայացնելու է դեկտեմբերի 1-ին՝ միավ ՁԱԻ-ի դեմ պայքարի միջազգային օրը։
Հետաքրքիր էր նախ ՁԱԻ-ը, բայց դրանից եւ կար արդեն նախատիպուն, այսինքն ո մասնակցությունը ճանաչված մարդկանց, այնպես առաջարկ եղավ, ավելի ճիշտ հարց հնչեց, ինչի՞ չէ, այլե նաև ՁԱԻ-ի վերաբերյալ կազմակերպել ու այդպես սկսեցինք աշխատել։ Ուրեմն լինելու 42 աշխատանքներ, մեր ճանաչված հայրը, երկիջ երկչուիներ, դերասաններ, հերոստաղորդավարներ, պրոդյուսերներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր այսօր հասարակությանը հայտնի են։
Նախագծի հեղինակը պատմեց, որ լուսանկարներում ներկայացված են հայկական շոու բիզնեսի համեմատաբար երիտասարդ մասը։ Դա էլ ունի իր պատճառը։
Քանի որ դա ինքը նոր կամ միավ կամ դա նոր հիվանդություն, այսինքն նոր ծերունդի հիվանդություն է, ավակսյանը նույնիսկ տեղեկացված է այս հիվանդության մանրամասների մասին, այս պատճառով երևի թե ամենասենց պարտականությունը փոխանցելու հենց այս ծերունդի վրա է ընկած, քանի որ այսօր մեզանից է կախված ապագա ծերունդը կարող է իրազեկվան միջոցով դեմը կանգնել այս ամենին, թե ոչ, քանի որ ամենալավ միջոցը պայքարելու ձիայի երևի իրազեկումն է։
Կարեն Գրիգորյանը պատմեց, որ նկարահանումների ընթացքում եղել են նաև հետաքրքիր դեպքեր։
Հետաքրքիր պատմությունը եղավ օրինակ Ջուսի հետ, որը կոնկրետ ծլամներ կողմից շատ էլ բուրըն քննադատվեց, չգիտես ինչի, որտեղ ֆարցեն որ մեր ազգը դեռ պատրաստ չէ սեքսի մասին ազատ խոսել, առավել ևս գրագետ խոսել։ Ամենաերևի դեպքում էպատաժնի ֆոտոն հենց Ջուսի ֆոտոն է ստացվել, որտեղ մեկ տղամարդ կա, այդ էլ պատճառը հենց բուրըն քննարկումների կա, նաև Մարի Աքսելի ֆոտոն, որը հրապարակում ոստիկանների կողմից խոչընդոտվեց նկարահանումը, պատճառաբանելով որ նկարահանում չի կարելի անցկացնել հրապարակում այն էլ տեսքով, սովորական տեսքով, առանձնապես ոչ մի հետաքրքիր բան, Անդրեյ հետ էր հետաքրքիր, որովհետև երկու ամսական երեխու հետ էր նկարվում ու այստեղ խնդիր կար, դժվար էր երկու ամսական երեխու, որովհետև ուզում էր քնել, բայց ստիպած անդադար արտասնում էինք, որ նկարանվեր ու նաև սոված էր։ Ամեն դեպքում իր ամեն ֆոտո իր պատմությունն ունի, իր բարձությունն ունեցել, որովհետև այդպես ուղակի չենք նկարել, իհարկե եղել են մի քանի հատ, որ շատ չենք չարչարել կոնկրետ նկարանավորներին, բայց հիմնականում նախօրոք մտածված, պայմանավորված, որոշված էր ինչը լինելու։
Նախագծի երկրորդ մասի հեղինակ DJ Վակցինան պատմեց, որ ինքը երկար ժամանակ է որոշել էր կազմակերպել միավ ձիահի դեմ երեկույթ, բայց ցանոթանալով Կարեն Գրիգորյանի հետ նրանք որոշել են միացնել երկու նախագծերը։
Նա պատրաստվում էր այս ցուցանկարչության դասը անել եւ ինքը որպես DJ հրավիրեց այդ օրը մասնակցելու, բայց քանի որ ես իմ պրոյեկտը ունեի, հենց այս SPD-ի հետ կապված շատ մեծ պրոյեկտ, բայց փարթիոտ, այսինքն ավելի երիտասարդական, մարտի 28-ին մենք արդեն արել ենք մեկ մեծ մեգա միջոցառում Նոդրաքսնոսի գրեթե, այս նոյեմբերը լինելու է երկրորդը, եւ քանի որ չէի կարող մասնակցել, ասացի ոչ, կարող ես իմ պրոյեկտն ունեմ իմ սեփական։ Եվ այնուհետև որոշեցի միանալ իրար հետ եւ միասին ներկայացնենք, եւ սա փաստորեն երկու միջոցառում է մեկում։ Հուսով ենք, որ այս նոթն 8-ն է, այսինքն ոչ ծիահի նախագիծը, նույնպես իր դրական արդյունքը ցույց կտա, գուցե միայն գոնե նրանով, որ մարդիկ իրազեկ կլինեն վարակի անցման եւս մեկ անգամ կիմանան եւ շատ ավելի լուրջ կվերաբերվեն թե իրենց սեռական կյանքին, այսինքն որ իմանան ճիշտ սեռական կյանք ճիշտ ձևի կանխարգելել պահպանակների օգտագործում։
DJ Վակցինան պատմեց, որ նախագծի իրականացմանը աջակցել են UNAIDS-ը և SAMHSA հասարակական կազմակերպությունը, որոնք ամեն տարի իրականացում են նմանատիպ ակցիաներ։ Նա պատմեց, որ երեկույթի ժամանակ հնչելու է նաև անգլերեն Give Your Hand, Տուրքո ձեռքը երգը։ Երգի հեղինակն է Կարեն Գրիգորյանը, իսկ երգը նվիրված է միավ ձիայի դեմ պաշտպանության օրվան։
Մհերը Սոնա Շահգելդյանն հիմնն են երգելու ձիայի մասին, անգլերեն չէ նայած, որտեվ դա ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև դրսի համար է։ Party Party հատվածին էր սկզբում 20-25 րոպե համերգային հատված, մի քանի երգիչ երգչուհիներ երգելու են, որի մեջ ամենակարևորը, ինչպես նշեցի, հենց այդ էր, այսինքն ձիայի հիմնը, եւ այնուհետեւ սկսվելու արդեն երիտասարդական տարբերակ, ակումբային տարբերակ, DJ-ներով, ամենալավագույն ակումբային DJ-ներն են մասնակցելու, եւ այդ ամենը ոնց որ Նոդրաքսի ժամանակ համեմատալ լինելու կարևորագույն ինֆորմացիա պարունակող վիդեոների ցուցադրմամբ, այսինքն անպայման մենք ուզում ենք, որպեսզի մարդիկ համատեղ են այդ բարելը, ուրախանալը, զվարճանալը, բայց չմոռանան, թե սպիդը ինչ ահավոր մեծ հնաս կարող է հասցնել, եւ կանխարգելման մասին տեղյակ լինեն եւ իմանալով հանդուրժողական լինեն, միգուցե եթե նրանք շրջապատի միջով մեկը միա վարակագիր է, որովհետեւ հանդուրժողականությունը շատ մեծ կարևորություն է նաեւ այս խնդրում։
Վերջում նախագծի հեղինակները ասացին, որ իրենց կարծիքով հիվանդության տարածման հիմնական պատճառներից է տեղեկատվության պակասը, ուստի նմանատիպ միջոցառումները շատ արդյունավետ են տեղեկատվության տարածման համար։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով։ Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։-54-40-47 մեր հեռախոսահամարն է։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Փնտրեք մեզ ռադիո եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։